Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ovo su priče dana. Kojim putem će se dvojica studenata iz Nigerije vratiti kući, iz Bosne i Hercegovine ili iz Hrvatske? Zamjenik direktora službe za strance BiH Mirsad Buzur.
Početkom prošle sedmice smo uputili zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske za readmisiju predmetnih lica.
Ko su novi ministri u vijeću ministara BiH? O novom sazivu analitičar Denis Čarkađić.
Obzirom na političku situaciju, državi i dalje iluzorno očekivati da će struka preuzeti primat.
Iako se država sistemski ne bori protiv huliganskog nasilja, utisak je da u Srbiji od 2014. godine ima manje incidenata takozvanih navijačkih grupa, navodi Beogradski centar za sigurnosnu politiku. O razlozima govori istraživačica Ivana Jeremić.
Neki od mojih sagovornika su pretpostavili da je u pitanju neki dogovor da mogu neometano da obavljaju svoje poslove van stadiona i van ulica, dogod se ne mešaju u državne poslove.
Govorimo i o tome zašto mladi iz Preševske doline koji su fakultetske diplome stekli na Kosovu imaju problem da se zaposle u Srbiji. Jedan od njih je Fismir Jahiju.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
O ovim, ali i drugim pričama slušajte u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvojica studenata iz Nigerije, Ebo Kenneth Chinedu i Abija Učena Aleksandro, koje je hrvatska policija misleći da su migranti deportovala u BiH, smješteni su u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Tu čekaju odgovor iz Hrvatske po zahtjevu BiH o readmisiji, odnosno da ih se prvo prebaci u Hrvatsku, a da ih ova država zatim deportuje u Nigeriju. Priču donosi Selma Boračić-Mršo.
Kojim putem će se vratiti kući, pitanje na koje odgovore već 10 dana čekaju dvojica studenata iz Nigerije. Smješteni su i imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Tu iščekuju ishod pregovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o tome koja država će preuzeti odgovornost i omogućiti im povratak kući. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine i dvojici studenata porijeklom iz Nigerije izrekla mjere protjerivanja sa teritorije BiH odmah nakon što su evidentirani u Velikoj Kladuši početkom decembra, kaže zamjenik direktora službe Mirsad Buzar.
Početkom prošle sedmice smo uputili zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske za readmisiju predmetnih lica u Republiku Hrvatsku, obzirom da u skladu sa sporazumom o readmisiji imamo jasne dokaze i pokazatelje da su predmetna lica u Bosnu i Hercegovinu ušla sa teritorije Republike Hrvatske jer su tamo imali izdate važeće vize.
Za vlasti u Bosni i Hercegovini postojale su dvije opcije. Jedna je da se dvojica nigerijskih studenata direktno deportuju iz Bosne i Hercegovine u Nigeriju, a druga opcija je da Bosna i Hercegovina aktivira sporazum o readmisiji sa Hrvatskom. Mirsad Buzar kaže kako su dokazi da su studenti prebačeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu odlučili koje poteze će povući. Sada se čeka odgovor Hrvatske, kaže Buzar za Radio Slobodna Evropa.
Tako da mi očekujemo tokom ove sedmice da ćemo dobiti zvančan odgovor Republike Hrvatske po našem zahtjevu za readmisiju, pa ćemo onda vidjeti kakav će taj odgovor biti.
Advokatica iz udruženja Vaša prava Amra Kadić, koja zastupa dvojicu nigerijskih studenata, za Radio Slobodna Evropa je rekla kako ona još uvijek nije dobila potrebnu dozvolu da uđe u imigracioni centar i obavi detaljan razgovor sa njima. Sve što imaju su njihove izjave koje su dali njenim kolegama u Velikoj Kladuši.
Jasno je da oni, jer su i nama tu inicijalno rekli da ne želi azil, da ne želi ovdje da se zadržavaju, ali je diskutabilan taj moment njihovog dolaska iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
S druge strane, hrvatska policija negira da je u bilo kojem segmentu postupila nezakonito u slučaju dvojice nigerijskih studenata i tvrdi da ne zna kako su oni dospjeli u Bosnu i Hercegovinu. U saopštenju hrvatske policije od 5. decembra navodi se, citiramo:
u razgovoru sa drugim sudionicima turnira saznali smo da Nigerijci nisu imali dresove, da nisu imali rekete i da su izgubili sve mečeve. Do sada smo imali više slučajeva da se boravak na sportskim natjecanjima koristi za pokušaj ilegalnog ulaska ili ostanka u državama Evropske unije.
Nigerijski studenti ispričali su BH vlastima kako su ih dolaskom u Zagreb 17. novembra policajci uhapsili i kombijem deportovali u Bosnu i Hercegovinu, te da su im pasoši ostali u hostelu u kojem su bili smješteni u Zagrebu. Menadžer hostela u Zagrebačkoj Petrinskoj ulici Branimir Markač demantuje njihove tvrdnje. Markač tvrdi kako su studenti u hostelu ostali do 18. novembra, te da nije istina da su im dokumenti ostali u hostelu. On demantuje izjavu dvojici Nigerijaca da je njihov prijatelj pokupio njihove dokumente u hostelu i poslao ih njima u Bosnu i Hercegovinu.
To nije moguće, znači to se nikada nije dogodilo da bi mi nekoj trećoj osobi davali bilo kakve dokumente.
Podsjetimo, petero Nigerijaca je doputovalo u Pulu na međunarodno takmičenje u stonom tenisu sa važećim jednokratnim studentskim vizama. Nakon takmičenja dvoje ljudi se vratilo u Nigeriju, a troje je otišlo u Zagreb. Dvojica od njih sada su u Bosni i Hercegovini, a pet iz nigerijske ekipe je prema policijskim izvorima iz Hrvatske dva puta pokušao preći granicu i otići u Sloveniju, no policija ga je zaustavila jer nije imao vizu. Prijavio se u Zagrebu i rekao da je izgubio pasoš, a nakon par dana je u istoj policijskoj stanici zatražio azil, pritom pokazujući nigerijski pasoš. Trenutno je u policijskom prihvatilištu za traženje azila Porin u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz imigracijenog centra u BiH pušten je profesor Fatih Keskin nakon što je sud BiH poništio rješenja za njegov nadzor. U Nasana koleđu Bihaću, čiji je Keskin direktor, pravni je nasljednik obrazovnih institucija Bosna Sema, koje je turska vlast označila kao sljedbenike turskog imama u egzilu u SAD-u Fethullaha Gulena. Keskin je uhapšen 3. decembra, oduzeta mu je i boravišna dozvola.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije nekoliko sati rješenje je posljednja dilema oko sastava vijeća ministara BiH. Za ministra ljudskih prava izbjeglica izabran je Mlađan Božović. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija danas je dobio i ostale prijedloge za ministre i njihove zamjenike. Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj će biti potvrđen sastav novog vijeća ministara, trebala bi biti održana do kraja decembra. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Konačno su poznata imena svih 9 ministara u vijeću ministara nakon što je danas između dva kandidata za čelno mjesto Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica prihvaćen Mlađan Božović. Ostali ministri su Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Vojin Mitrović, ministarstvo prometa i komunikacija, Bisera Turković, ministrica spoljnih poslova, Sifet Pođić, ministar odbrane, Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova, Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti. Svoje ministarske resore zadržavaju Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora, te Josip Grubeša, ministarstvo pravde. Bez obzira jesu li to nova ili stara imena, BiH praksa ostaje ista. Biraju se politički podobni, a ne stručni, kaže analitičar Denis Čarkadžić.
Obzirom na političku situaciju, državi je dalje iluzorno očekivati da će struka preuzeti primat. Predloženi ministri i zamjenici imat će prvenstveno zadatak da štite interes onih koji su ih predložili, te upravo zbog toga po meni manje više i relevantno ko su oni. Podsjetit ću da novo vijeće ministara očekuju dva ključna zadatka, ispunjavanje preporuka iz mišljenja Europske komisije i drugi je realizacija programa reformi Bosne i Hercegovine nakon što on bude poslan u NATO i odobren od strane alijanse. Ja nisam optimista kada je u pitanju spremnost da se radi na ispunjavanju pomenutih obaveza.
Berislav Jurić, kolumnist i urednik na portalu Bljesak Info, također smatra da novo vijeće ministara neće donijeti ništa novo u političku praksu Bosne i Hercegovine.
Bez obzira jesu li u vijeću ministara stara i nova ili nova lica, to neće donijeti nikakve velike promjene. Svjedočimo tome da stranke u ministarstvo stavljaju ljude onako i birajući kao H5-5 koje se pokazao dobar u stranci, koje je poslušan. Niti jedna stranka, niti jedan ministar neće doći i zauzeti resor na osnovu nekog plana. Dakle, niko neće imati ni ja 4 formata nekog plana kako treba upravljati nekim resorom.
Politički analitičar Srećko Latal naglašava da su političke stranke u nekoliko izbornih ciklusa preuzele kontrolu nad svim vladama i svim parlamentima, gdje većina ministara i drugih dužnosnika radi ono što im kažu partijski lideri.
Tako da, kao i, da kažemo, svaki drugi prosječni građanin Bosne i Hercegovine, ja nešto nisam posebno obraćao pažnju na imena koje će sastavljati novo vijeće ministara, zato što će na koncu učinkovitost ili neučinkovitost vijeća ministara zavisiti isključivo od političke volje vladajućih stranaka. političke stranke rade ono što je u njihovim interesima. Vidimo da građani se pokušavaju prilagoditi na to ili pokušavaju otići, ali malo ko pokušava da promijeni taj sistem koji očigledno ne funkcioniše u interesu građanina ili čovjeka. Tako da u ovom trenutku ja iskreno ne vidim niti način, niti mogućnost da se ovaj sistem bitnije promijeni u neko skorije vrijeme.
Predložene ministre i njihove zamjenike trebalo bi da potvrde poslanici predstavničkog doma nakon što prođu sigurnosnu provjeru. Kako je danas najavio predsjedavajući ovog doma Denis Zvizdić, to bi se moglo dogoditi 23. ili 30. decembra. Uglavnom, rekao je Zvizdić, do nove godine bit će formirano novo vijeće ministara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik opozicione Narodne stranke članice Saveza za Srbiju Miroslav Aleksić podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića zbog lažnog prijavljivanja i ometanja pravde i dostavio tužilaštvu za organizovani kriminal informacije o slučaju Jovanjica u imanja gdje je pronađena velika količina marihuane. Naime, Vučević je ranije podnio krivične prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog navoda predstavnika opozicije o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica. Navijači u Srbiji koji su počinili nasilje uglavnom su osuđeni na uslovne kazne, što ukazuje da se država protiv tog problema ne bori sistemski. Jedan je od zaključaka izvještaja Beogradskog centra za sigurnosnu politiku. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ivana Jeremić, novinarka Balkan Insajta i jedna od autora ovog istraživanja za period od 2013. do 2018. godine, rekla je da je od 133 osuđujuće presude huliganima, među kojima su trećina povratnici, u čak 111 slučajeva izrečena uslovna kazna.
Što znači da vi imate konstantno da sudovi i tužilaštva, policija i država kao cjelina ne reaguju na takvu pojavu. Vidimo mnogo incidenata i mnogo ljudi koji su zapravo na vrhu tog i ledenog brega, koji su zapravo te vođe navijača koje se ne nalaze u zatvoru.
Uz podsjećanje da je za nasilje na sportskim tribinama zaprećeno do godinu dana zatvora, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević rekao je da je u pomenutih 5 godina podneto 1700 krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi, od kojih je više od 1000 podnela policija, da je četvrtina završila kao optužni predlog, dok je samo u 4% slučajeva izdata naredba o sprovođenju istrage.
Ono što vidimo jeste da se više od trećine krivičnih prijava odbacuje, da tužilaštvo teži pre svega da reši ove slučajeve sporazum o priznanju krivičnog dela, ali se na neki način šalje veoma loša poruka.
Beogradski centar za bezbednostnu politiku izveštaju navodi da je u toku važenja nacionalne strategije za borbu protiv nasilja na sportskim priredbama od 2013. do 2018. godine 8 osoba izgubilo život u 182 incidenta povezana sa ekstremnim navijačkim grupama. BCBP procenjuje da je u tom periodu država propustila šansu da zabrani navijačke grupe koje imaju istoriju teškog nasilnog delovanja, ali i u izveštaju navodi da od 2014. ima manje nasilja takozvanih navijača.
Gde samo odjednom više niste imali problem koji ste imali deceniju pre toga. Jedan od tih odgovora jeste da je neko došao i zaustavio. To je rekao povucite se i za uzvrat im dao neke druge stvari. Neki od mojih sagovornika su pretpostavili da je u pitanju neki dogovor da mogu neometano da obavljaju svoje poslove van stadiona i van ulica, dogod se ne mešaju u državne poslove.
Rekla je novinarka Ivana Jeremić i kao najbolji primjer za to navela LGBT paradu 2014. u Beogradu, koja je prvi put održana bez prisustva i nasilja takozvanih navijačkih grupa. BCBP u izveštaju koji je podržao OEBS navodi da je utisak da posljednjih godina postoji manji broj nasilnih incidenata u vezi sa sportom, rezultat dogovora političkih aktera i huliganskih grupa.
Institucije nisu reagovale, mislim imali smo i prošle godine i nacističke pozdrave i jednostavno nije bilo nikakve osude. Nikakve osude nije bilo ni kada su se veličali ratni zločinci na tribinama. Jedinu osudu mi imamo od UEFA.
Zbog rasističkih i drugih ispada, navodi se u ovom izveštaju BCBP-a, od 2013. do 2018. godine Evropska fudbalska asocijacija UEFA kaznila je beogradske klubove Crvenu zvezdu i Partizan i reprezentaciju Srbije sa više od 714.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi Preševske doline koji studiraju na Kosovu suočavaju se sa poteškoćama prilikom zapošljavanja u Srbiji, s obzirom da im se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Kosovo i Srbija su potpisali sporazum o uzajamnom priznavanju diploma, ali koji nije ugledao svjetlo dana zbog nedostatka volje na obje strane. Više u prilogu Ljuljete Krasnići Veselji.
Fismir Jahiju traži posao u svojoj opštini Bujanovac na jugu Srbije. U toj opštini mu međutim ne priznaju univerzitetsku diplomu koju je stekao na Kosovu. Kako bi se zaposlio u državnoj administraciji, neophodno je da ima visoko obrazovanje. Fismir za RSE objašnjava detalje problema.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce, dakle kao osobe koje su završile srednju školu i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine, kao ni dokumenta koje Kosovo izdaje. Iako su se dve strane u Briselu 2011. godine dogovorile o recipročnom priznanju univerzitetskih diploma, to se u praksi nije dogodilo. Fismir nije jedini koji se suočava sa ovim problemom. Nepriznavanje diploma kosovskih univerziteta u Srbiji obeshrabruje mnoge mlade iz Preševske doline da studiraju na Kosovu. Među njima su Nita i Argent.
Priština mi je možda opcija, ali ono što me demotiviše da kažem da studiram u Prištini jeste to što nam se ovde ne priznaju te diplome. Ja ukoliko bih studirala, želela bih da mi i radno mesto bude sigurno.
Prema mom skromnom mišljenju, jako je obeshrabrujuće to što svi studenti Preševske doline nakon svih napora tokom studiranja nemaju mogućnost zaposlenja. Nepriznavanje diplome veoma demotiviše.
Preševska dolina u kojoj živi većinsko albansko stanovništvo 20 godina unazad se suočava s odlaskom ljudi. Politički problemi i ekonomski uslovi naterali su mnoge porodice da bolji život potraže u zemljama Evrope. Gradonačelnik Preševa Šćipri Marifi kaže da su Albanci u toj opštini žrtve odnosa Kosova i Srbije.
Važno je da se dijalog Kosova i Srbije nastavi. Što se pre postigne sporazum, izaći ćemo iz jedne talačke situacije i oslobodit ćemo se tih politika koje, ne zaboravimo, traju već 20 godina.
Fismir je nakon dve nedelje krenuo za Prištinu. Nada se da može da pronađe posao u gradu gde je završio studije 2010. godine. Po dolasku u Prištinu saznaje za dodatne poteškoće. Da bi našao posao, mora da poseduje boravišnu dozvolu. Za boravišnu dozvolu potreban mu je ugovor o radu. Tu se Fismirovi problemi ne završavaju.
Problem je zato što imamo poteškoća ukoliko nemamo ugovor o radu ili neki sertifikat kojim se dokazuje da smo na praksi koja se plaća. Nemoguće je aplicirati za boravišnu dozvolu, bilo privremenu ili stalnu, zato što to ne dozvoljava zakon.
Tokom studija na ekonomskom fakultetu nije razmišljao da će politički problemi Kosova i Srbije ovoliko uticati na njegovo zapošljavanje. Sve to tera diplomirane Albance iz Preševske doline da traže druge mogućnosti. Fismir kao opciju vidi privatni sektor ili odlazak iz zemlje.
Jedno od rešenja je, osim rada u privatnom sektoru, ili da sami pokrenemo neki posao putem start-upa, da nastavimo studije u zapadnim zemljama i da ostanemo da radimo tamo.
Kosovo i Srbija su tokom briselskog dijaloga postigli više od 20 tehničkih sporazuma, uključujući i onaj o priznavanju diploma. Većina tih sporazuma i dalje čeka na sprovođenje.
Male su vjerovatnoće da se dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa može uskoro nastaviti, što zbog situacije na Kosovu i izbora u Srbiji, kao i zbog američkih izbora krajem iduće godine, rečeno je na panel diskusiji Foruma za razvoj i multietničku saradnju. Više detalja donosi Amra Zajneli.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji se odvija uz posredstvo Evropske unije prekinut je krajem 2018. onda kada je vlada Ramuša Haradinaja uvela taksu od 100% na robu iz Srbije zbog, kako su rekli tada, njene destruktivne politike naspram Kosova. Iz tog razloga Srbija nije više htela da se vrati za pregovarački sto, a Kosovo je odbijalo da ukine taksu. Godinu dana kasnije dijalog još uvek nije obnovljen. Na Kosovu su održani prebremeni izbori i očekuje se da prvorangirani pokret Samoopredeljenje na čelu s Albinom Kurtijem formira novu vladu. U međuvremenu i Evropska unija dobila je novo rukovodstvo, a dosadašnju posrednicu u dijalogu visoku predstavnicu Federiku Mogherini 1. decembra zamenio je Španac Josep Borel. Parlamentarni izbori u narednoj godini međutim prestoje i Srbiji. Da li smo na pravom putu i kako normalizovati odnose između Beograda i Prištine u svetlu potencijalnog nastavka dijaloga i formiranja nove vlade Kosova? Bila je tema panel diskusije održane utorak u Prištini. Ardijan Arifaj, politički savjetnik, predsjednik Kosova, izjavio je da i pored napora da se dijalog nastavi do toga nije došlo, te se sada očekuje da se vidi i kakvi će prioriteti novog rukovodstva Evropske unije biti, kao izazove istako je izbore u Srbiji i Sjedinjenim američkim državama. SAD je jedna od glavnih podrška procesu dijaloga. Predsjednik Trump je imenovao i specijalnog izaslanika za postizanje sporazuma i skretanje pažnje Vašingtona na dijalog odrazit će se i na sam proces. Ali kontekst je takav da ne deluje da su mogućnosti za nastavak dijaloga obećavajuće ili za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. U takvoj poziciji naći će se koja god nova vlada Kosova, ali ono što bih pozdravio jeste da su sve partije na Kosovu za nastavak dijaloga, ali razlike postoje samo po pitanju modaliteta kako stići do sporazuma, kazuje Arifaj. Branimir Stojanović iz Srpske liste izjavio je da je prekid dijaloga uticao na to da se tenzije koje su nekada bile prisutne među dve strane u kancelarijama Evropske unije sada prenesu u medije, ali je i prekid doprinuo na, kako kaže, period nestabilnosti.
Ono što mislim da je najveći problem danas je činjenica da se ne sprovodi ono što se dogovorilo prvim briselskim sporazumom i kasnije principima i onim što je tamo napisano, i da je tema oko taksi isfabrikovana kao dimna bomba kojom se mi sada bavimo, koja je napravila haos, sve u nadi da će neko potpuno zaboraviti da se sporazum ikada i desio.
Stojanović dodaje da je za srpsku zajednicu iz briselskog sporazuma pre svega najvažnije formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. On za ovakvu situaciju krivi i medijatora u procesu, odnosno Evropsku uniju, izrazivši nadu da će novo rukovodstvo biti energičnije u smislu postavljanja konkretnijih uslova stranama u sprovođenju sporazuma. Aludirajući na partiju koja teži da bude na čelu buduće vlade Kosova, Stojanović je poručio da se politika ne može graditi na mržnji time što ste protiv nekoga, već da se treba nešto isporučiti.
Ne možete da gradite politiku na mržnji time što ste protiv nekoga. Treba da isporučite nešto. A nećete moći da isporučite ništa ako samo stvarate sukove i ako samo stvarate tenziju. A to je ono što su mi gledali od onih koji sada planiraju da budu nosioci vlasti.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti prethodno je za naš program izjavio da će u budućnosti on umjesto predsjednika Hašima Tačija biti na čelu kosovskog tima u dijalogu sa Srbijom i da će se zalagati za dijalog sa principima. Kako je dodao, jedino priznavanje Republike Kosovo kao nezavisne države od strane Srbije i promjena Ustava Srbije i spremnost Beograda da se suoči sa svojom prošlošću može da uspostavi normalne odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Ubistvo policijskog službenika u Herceg Novom uzbunilo je kompletnu crnogorsku javnost i otvorilo brojna pitanja koja se odnose na primjerenost propisanih kazni za povratnike u vršenju teških krivičnih djela. Prema nadležnim institucijama upućena je inicijativa o pooštravanju kaznenih odredbi krivičnog zakona. Iz Podgorice je Srđan Janković.
Povodom ubistva policijskog službenika na dužnosti Milutina Lekovića, Savjet za građansku kontrolu rada policije je usvojio poseban zaključak i preporuke koje se odnose na snažniju institucionalnu zaštitu policijskih službenika. Među preporukama je zahtjev da se ubistvo policijskog službenika na dužnosti sankcioniše najstrožom kaznom, doživotnim zatvorom. Takav zahtjev je, prema riječima člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, upućen prema Upravi policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova i vladi Crne Gore.
Već neko vrijeme u crnogorskom društvu traje diskusija oko izmjene zakonika koji se odnose na pooštravanje kaznene politike, posebno prema povratnicima u izvršenju teških krivičnih djela.
Prilikom rutinskog privođenja troje državljana Albanije u Igalu kraj Herceg Novog, koji nisu imali kod sebe lična dokumenta, sa zadnjeg sjedišta službenog vozila je jedan od privedenih pucao u potiljak policajca Milutina Lekovića. Nakon toga svo troje albanskih državljana su pokušali da pobjegnu preko granice sa Hrvatskom, ali ih je policijska potjera stigla kada su razoružani i uhapšeni. Policajac Leković je preminuo u bolnici u Risnu, gdje su ljekari pokušali da mu spasu život. Kako je utvrdila policija, direktni izvršilac ubistva je Luan Hasanaj, star 43 godine, a sa njim su bili Luzim Hasanaj i Nure Hasanaj. Oni su privedeni kod tužioca u ponedjeljak, kada im je određen pritvor od 72 sata. Naknadno je saopšteno iz policije da je troje albanskih državljana potraživala i Republika Albanija, s obzirom da se radi o stranim državljanima protiv kojih će se voditi istraga u Crnoj Gori. Otvoreno je pitanje da li postoji mogućnost da Albanija zatraži njihovo izručenje zbog počinjenih krivičnih djela u toj zemlji. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio podgorički advokat Zdravko Begović, kompletna pravosudna procedura će biti sprovedena u Crnoj Gori i osumnjičeni će odgovarati po crnogorskim zakonima.
Svaki izvršilac krivičnog djela koji to krivično djelo učini na teritoriji Crne Gore sudit ćemo se po zakonima države Crne Gore. Albanskim državljanima za ovo krivično djelo teško ubistvo će se suditi u Crnoj Gori po zakonima Crne Gore i oni će izdržavati kaznu zatvora u državi Crnoj Gori, pa tek po isteku te kazne eventualno zahtjev Albanije mogu biti izručeni njoj za utvrđivanje i vođenje istrage za krivično djelo koje su izvršili tamo.
Aleksandar Zeković smatra da ne postoje pravne prepreke za pooštravanje kaznene politike za najteža krivična djela, posebno ona koja se odnose na povratnike.
Što se tiče uporedne prakse, znači ne postoje, da kažem, neki tipični standardi koji to regulišu, ali uglavnom ne postoje smetnje da izvršna vlast ponudi zakonodavnoj vlasti jedno takvo rešenje. Čak bi se i reklo na osnovu reakcija ukupne društvene i političke javnosti u Crnoj Gori da se prepoznaje jedna vrsta priličnog konsenzusa različitih političkih struktura i drugih društvenih aktera po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Napuštanje Srbije prije skoro 30 godina umjetnika Velča Velčeva ponukalo je da napravi izložbu koja se bavi migracijom stanovništva. Izložbu Vakum čini niz praznih vješalica okačenih na zid galerije. Sa izložbe je Sonja Gočanin.
Prazne vešalice izložene u strogom centru Beograda, ispred Španskog kulturnog centra Cervantes. Umetnik Velča Velčev poklanja ih slučajnim prolaznicima. Od prolaznika traži da učestvuju u performansu kojim je u Cervantesu 16. decembra otvorena njegova izložba Vakum, koja se bavi temom migracije stanovništva. Velčev objašnjava da je jedan deo performansa i to da prolaznici popunjavaju jedan pomalo neobičan spisak.
Ja od prolaznika tražim da učestvuju na taj način što će napisati u ovom spisku jednog od čovjeka koga znaju, koji je otišao iz ove zemlje i ostavio ofingere prazne u ormanu.
Vešalice koje je Velčev poklonio, slučajni prolaznici i posetioci će na njegovu molbu fotografisati u svojim domovima, poslati umetniku i na taj način upotpuniti njegov katalog izložbe. Samu izložbu čini beli zid galerije, na kom je izloženo desetine praznih vešalica. Za Velčeva ove vešalice su simbol praznine zbog odlaska bliske osobe u inostranstvo, a ovu izložbu prati i lična priča, budući da je Velčev, kako navodi, i sam napustio Srbiju pre skoro 30 godina i sada živi na ostrovu Majorka u Španiji.
Trenutak kad sam počeo da razmišljam o vešalicama, da nisu samo vešalice, da su nešto sasvim drugo, kada sam se vratio posle par godina iz Španije, posle mog odlaska 1991. godine, i našao u ormanu gde je moja majka čuvala garderobu prazne vešalice, ali su stajale na istom mestu nadajući se moja majka da će se vratiti.
Na vešalicama se nalazi i poruke. Neke od njih su prepisane iz španskog i srpskog sanovnika, knjige u kojoj su prema verovanjima napisana tumačenja snova. Poruke su prema rečima Velčeva tu kako bi razveselile posetioce i ublažile osjećaj tuge. Ipak posetioci izložbe, Georgije Pavlov i Slavica Jovanović, vide tužnu stranu prizora praznih ofingera.
Na koga ili šta vas asociraju ove prazne vešalice?
Pa asocira me na nekoga koga nema, ko nije tu, ko je ostavio vešalicu praznu i nema.
Na odlasak moga sina, na tugu.
Ime izložbe Vakum izvedeno je od izraza horor vakui, što za umetnika znači strah koji osoba doživljava kada gleda u prazan orman. Za Velčeva ova tema nije samo lokalna, jer kako kaže, sa migracijama se suočavaju i države sa višim životnim standardom od Srbije, kao što je Španija.
Ove vešalice imaju pamćenje i voleo bih da te vešalice na ovaj način, na mojoj izložbi, progovore i da im kažu, kao prvo, nemojte da idete, a znam da ćete otići.
Podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, a godišnje 51.000, uglavnom mladih, što je otprilike jedna cela opština u Srbiji, kako prenosi agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. I lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti: migranti iz kampa Vučjak premješteni u bivšu kasarnu ublažuju kod Sarajeva. Šta o tome misle migranti, čućemo od Kadahara iz Pakistana.
This time condition is not very well.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
Safet Alić, koji je 1995. izbjegao iz Srebrenice, danas nudi svoj motel u tom gradu za besplatan smještaj izbjeglica i migranata.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život.
Čućete i Stevana Dojčinovića, urednika portala Krik, koji govori o sankcijama američkog ministarstva financija saradnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju detalje. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju pri potpuno neinter.
Šta Fredrik Sundberg iz Vijeća Europe kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im djeca ukradena u porodilištima u Srbiji?
This law is not sense.
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz kampa Vučjak kod Bihaća izmješteno je 750 migranata i izbjeglica. Ni 350 stiglo je u utorak kasno navečer u prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva, dok je 300 migranata dan poslije stiglo u bivšu kasarnu Blažuju. Za više detalja slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Jedan od 300 migranata koji su rano jutros stigli u bivšu kasarnu Blažuju nedaleko od Sarajeva je i Kadahar iz Pakistana. Proteklih 5 mjeseci bio je u kampu Vučjak kod Bihaća. Kaže kako nije zadovoljan uslovima u bivšoj kasarni Blažuj.
This time condition is not very well.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
Za izmještanje i prebacivanje 350 migranata izbjeglica iz kampa Vučjak kod Bihaća u prihvatni centar Ušivak nedaleko od Sarajeva postignut je dogovor početkom sedmice, izjavio je na konferenciji za novinare ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Kaže kako je isto toliko mjesta napravljeno u prihvatnom centru Ušivak, međutim, kako tvrdi, kada se krenulo sa procesom izmještanja, pojavilo se dodatnih 300 migranata koje nisu mogli ostaviti u kampu Vučjak. Stoga je, kako tvrdi, tvrdi Mektić, sinoć odlučeno da se i ova grupa migranata prebaci u Sarajevo i to u bivšu kasarnu Blažuj koja se još uvijek oprema za prijem migranata. Mektić tvrdi kako ovaj objekat ima odlične uslove.
Migranti se nalaze u zatvorenom prostoru, dakle nisu pod otvorenim nebom. U toku noći su im podijeljene ležaj, podijeljene vreće za spavanje, podijeljeni čebadi, podijeljena hrana, podijeljen čaj. Evo, u toku dana stižu već i kontejneri i u toku dana bit će završeno i grijanje.
Na konferenciji za novinare javnosti se obratio i šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auerat.
Ovo je bila jedna pozitivna priča, priča koja pokazuje da ako postoji saradnja na svim nivoima vlasti, onda se može naći rješenje. Ovo smo pokušavali svo vrijeme, međutim nije bilo moguće. Imali smo novac od Europske unije, ali njega nismo mogli koristiti.
Istovremeno u Vučijaku volonteri gradskog i kantonalnog Crvenog krsta iz Bihaća od ranih jutarnjih sati u srijedu čiste ovaj lokalitet na domak Bihaća u kome su do utorka uveče bili smješteni migranti. Sklanjaju šatore i drugu opremu, angažovana i potrebna mehanizacija. Sekretar Crvenog krsta grada Bihaća Sela Midžić.
Se rade sa svi šatora i svi šatori, negdje oko 150 šatora će biti odveženo na deponiju, tako da negdje u četvrtak kamp trebao biti čist.
Proces oko izmještanja migranata iz kampa Vučijak počeo je u petak dogovorom državnih i kantonalnih vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić kaže kako je sve proteklo bez jednog incidenta.
I dalje na potezu grad Bihać da zvanično ovu odluku o dodjeli te lokacije stavi van snage kako bi došlo do konačnog kasarna Blažuj, kako se priprema. Pripremat ćemo se da i drugi dio migranata koji je prelazi o granice mogućnosti Unsko-sanskog kantona se izmjeste prema Blažuju.
Izmještanje migranata iz Bihaća u Sarajevo bila je i jedna od tema sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Većina zastupnika Skupštine kantona Sarajevo insistira da se barem zna zdravstveno stanje migranata, ali i da se poveća sigurnost građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlasnik motela Alić u Srebrenici, Safet Alić, ponudio je besplatan smještaj migrantima tokom zime. Kako je potvrdio za naš program, u motelu ima mjesta za 50 osoba, a spreman je snositi troškove za vodu i električnu energiju, priča Dragane Erjavec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao devetogodišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život. To je broj 1. Broj 2, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan. I to mi je cilj, definitivno, da uradim onoliko koliko mogu za te ljude koji se smrzavaju, vidim, gledam i recimo evo u Tuzli. Snijeg pada, dijete spava ispod kartona, meni to jako, jako teško pada. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati. Hotel je lijepe kvadrature, a u ostalom, ako naša država kao država, ta Bosna i Hercegovina, nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom motelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao, a da među ljudima koji ga uglavnom podržavaju ima i onih koji misle drugačije.
Kako se objavljuje to na pojedinim tim televizijama, posebno u BH manjem entitetu, kako pliju po mene, kako želim da dovedem Arape tu, kako ovo, kako ono. Za mene izbjeglica iz Rumunije, iz Srbije, iz bilo gdje kojih krajeva, iz bilo koje države, kad je u prolaz, za mene je to izbjeglica. Ja. Svi, trenutno svi, ne mogu izdvojiti ni jednog političara da je me pozvao, da je rekao, hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke,
ružne poruke, ali moram da kažem ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem trenutno je bitno da se ti ljudi smjeste, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Najviše ih boravi u Unsko-Sanskom kantonu, okolini Sarajeva i Tuzli. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niko od zvaničnika Srbije se nije oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija stavila 9 osoba za koje se navodi da su saradnici trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dok vlast ćuti o navodima da je Slobodan Tešić, koji je na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih država stavljen još decembra 2017. nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se politička opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde, poslanica Marinika Tepić, optužila je predsjednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije, dokument Sjedinjenih Američkih Država krili mjesecima.
Zašto su prikrivali ovaj dokument toliko mjeseci? Zašto su se pravili da niko ne zna da je Slobodan Tešić ne samo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, već kao što je označeno, on predstavlja direktan rizik za bezbednost i stabilnost u celom svetu.
A na ovakve tvrdnje Marinike Tepić reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je saopštilo da je neistina da su Sjedinjene Države poslale notu povodom Tešića, bilo to ministarstvu, bilo ministru Dačiću. Dodaje se da se sa SAD o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza, i da je Srbija također odgovorila nezvaničnim dokumentom. Saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nije pomenuto. Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje Ministarstva financija SAD, za Radio Slobodna Evropa ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji prave da Slobodan Tešić ne postoji, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo i međunarodni problem.
Tu smo u jednoj nevjerovatnoj situaciji, u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, da analiziraju do detalja. A s druge strane, u Srbiji svi se ponašaju kao potpuno neinteresovani.
Nove aktivnosti američkog ministarstva odnose se na 9 osoba, koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale namjeru da direktno ili indirektno deluju u ime Slobodana Tešića. Novinar Stevan Dojčinović kaže da već dugo istražuju njegovo poslovanje i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.
Jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj i to vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da su oni ne samo snijega, ali su se dosta se potrudili i dalje ispratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje o njegovim poslovima.
Iako je ime Slobodana Tešića posljednji put javno pomenuto u aferi Krušik, ono se u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema Američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, te je proveo gotovo 10 godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Strasburu je trenutno 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Fredrik Sundberg, šef odjeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. On je u razgovoru za naš program govorio o prijedlogu zakona o nestalim bebama koji bi u decembru trebao da bude razmatran u Skupštini Srbije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porođaj omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Do you have any data, any fact about
koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobre.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim detetom.
Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
According to speeches from the parents in po mišljenju roditelja, zakon o nestalim bebama ne donosi pravdu jer predviđa samo novčanu odštetu posle koje bi naknadno morali da traže da se pronađu njihove bebe.
Prosecutors do not enjoy taxpayers money to
tužioci ne mogu da troše novac poreskih obveznika da bi istraživali stvari koje su krivično zastarele, odnosno koje više nije moguće kazniti. Mora da se uspostavi novi sistem istraga. Ovaj koji je odabran, baziran je na onome na čemu insistiramo u Strasburu, a to je da se istrage zasnivaju na odluci suda kao nezavisnog tela. Mnogi sudovi imaju istražne sudije velikog kapaciteta, pa je veoma obećavajući korak napred da im se poveri istražna funkcija.
Nakon što u Srbiji bude usvojen zakon, kada ti slučajevi mogu biti rešeni?
To se ne može predvideti. Ono što Savet Evrope može posebno komitet ministara u pogledu supervizije i sprovođenja, je da se postavi institucionalni okvir koji dobro funkcioniše, ali koliko daleko ćemo nakon njegovog uspostavljanja ići u monitoringu do rešavanja posljednjeg slučaja, otvoreno je pitanje. Osnovna ideja je da se uverimo u nacionalne kapacitete, a onog trenutka kada se provereno potvrde, komitet ministara ima tendenciju da ih prepusti procedurama države Srbije.
Allow the national procedures to continue by themselves.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nema novih informacija povodom ranjavanja poduzetnika iz Nikšića Miodraga Dake Davidovića. Davidović je u Crnoj Gori poznat kao poduzetnik, nekadašnji šef Nikšićke policije, saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poznat je kao jedan od najvećih donatora. Slušamo Srđana Jankovića.
Prva javna reakcija na ranjavanje biznismena iz Nikšića Miodraga Daku Davidovića stigla je od opozicionog demokratskog fronta, u čijem saopštenju je ocijenjeno da se atentatom koji je izvršen u Beogradu na vladiku Joanikija i Miodraga Daku Davidovića želi poslati poruka čitavom srpskom narodu. Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio uoči crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore, za koji tvrde da je uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tokom dana Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa biznismenom Davidovićem, međutim, kako je Davidović saopštio, nije bio u prilici da razgovara. Ime Miodraga Dake Davidovića je u Crnoj Gori poznato od ranih 90. godina i povezano je sa službama bezbjednosti, biznisom, ratom u Bosni i Hercegovini, politikom i crkvom. Do kraja 80. godina prošlog vijeka Davidović je bio ekonomista u Željezari Nikšić, da bi tokom 90. godina osnovao preduzeće Nexan i ujedno bio načelnik centra bezbjednosti u Nikšiću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Davidović je u skladu sa tadašnjom politikom Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije radio u korist vojske bosanskih Srba, a također bio ministar u ratnoj vladi Radovana Karadžića u takozvanoj SAO Hercegovini. Po okončanju oružanih sukoba Davidović je ušao u biznis, ali i politiku u Crnoj Gori u jeku političkog sukoba unutar Jedinstvene demokratske partije socijalista 1997. godine. Davidović je stao na stranu svog kuma Momira Bulatovića. Davidovićeva kompanija Nexan se bavila trgovinom alkoholnim pićima i gorivom te izgradnjom objekata. Osim poslova, Davidović je jedan od najvećih finansijera i podržavalaca Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje je finansirao izgradnju i renoviranje crkvenih objekata, među kojima je i manastir Ostrog. Zbog toga je odlikovan od strane patrijarha Irineja, ali i mitropolita Amfilohija, najvišim ordenjem. Davidovićevo ime se pominjalo u dijelu crnogorskih medija u kontekstu finansiranja opozicionih, uglavnom prosrpskih političkih partija, a također je on sam najavljivao mogućnost da se kandiduje za poziciju gradonačelnika Nikšića ili predsjednika Crne Gore. U jeku istrage o pokušaju državnog udara za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, Davidović se oglasio saopštenjem u kojem je rekao da nikog od uhapšenih ne poznaje, da nikog nije finansirao niti ubjeđivao da ubijaju. Davidović je upozorio da se crta meta njemu i njemu bliskim osobama. Od tada Davidović nije pominjan u kontekstu državnog udara. Jedna od posljednjih javnih aktivnosti Davidovića je bila izgradnja zgrade na obali Morače u Podgorici, koju je od njega otkupila vlada Srbije za skoro 3,5 miliona eura. To je bila donacija vlade Srbije za osnivanje Srpske kuće kao sjedišta institucija i organizacija osnovanih radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekonomski razlozi su glavni motiv mladih ljudi koji odlaze iz Crne Gore u potrazi za poslom, ali i onih koje ta potraga vodi ka Crnoj Gori. Kako to iskustvo izgleda iz obje perspektive, čućemo od dvije visoko obrazovane mlade osobe koje su se odvažile da bolji život potraže van granica svoje zemlje. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti, nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti mladih izuzetno je visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama i iznosi oko 39%. Stoga ne iznenađuju rezultati studija da polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte. Kod nas, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti, kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno.
Ekonomski razlozi, bolji životni standard i veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jedno od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori. I naravno teško da te neko osigura jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš dva posta minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak jedna četvrtina mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima u ugostiteljstvu i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi, jel, samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi, njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. Ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išla negde u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nejasno je kako je do Ministarstva vanjskih poslova Kosova dospjelo više od 10.000 novih dokumenata za dokazivanje srpskih zločina počinjenih na Kosovu 98. i 99. godine, za koje tvrde da posjeduju, a koje Kosovo do sada nikako nije imalo. Iz Prištine Amra Zajneli.
U Ministarstvu spoljnje poslova Kosova rekli su da su dokumenti sakupljeni zakonskim putem i iz više izvora, uključujući i oni međunarodni. Jetlir Zubera i šef kabineta odlazećeg ministra spoljnje poslova Bedžeta Pacolije u izjavi za naš program kaže da na svakoj stranici ti dokumenata postoje dokazi počinjeni srpski zločina na Kosovu. Ovaj dosije na detaljan i profesionalan način sadrži objašnjenja svih događaja koji su se desili, uključujući aktere koji su bili u komandnom lancu i oni koji su izvršavali masovne egzekucije nad albanskim civilima, kazao je Zuberaj. On je dodao da su u slučajevima počinjeni zločina uključeni i dokazi i ekspertize koji svedočenja srpske policajce i paramilitaraca u izvršenju masakra. Stručnici na Kosovu, međutim, skreću pažnju na to ukoliko će se ti dokumenti smatrati dokazima ili informacijama za pravosudne organe. Očekuje se da će to pitanje da se razjasni onda kada se dokumentacija preda tužilaštvu. Amer Alija, pravni analitičar koji nagleda suđenja za ratne zločine ispred Fonda za humanitarno pravo u Prištini, smatra da je svaka informacija koja se pruži tužilaštvu u cilju rasvetljavanja ratnih zločina dobrodošla. Ti dokazi koji će se dostaviti mogu biti samo informacije za specijalno tužilaštvo. Oni su možda mogli da ih podnesu u obliku krivične prijave nakon analiza s advokatom i da su osumnjičene povežu sa incidentima i žrtvama. Dokazi koji se predaju proceduri koja nije u skladu sa krivičnim procedurama mogu se koristiti samo kao informacije, objasnije Alija. Šef kosovske diplomatije Bečet Pacoli izjavio na konferenciji za medije ove nedelje da će ovi dokumenti sakupljeni iz različitih izvora zakonskim putem biti podrška kosovskim tužiocima. Dodao je da do pre 3-4 godina Kosovo nije imalo nikakav pristup predmetima ratnih zločina koji su bili u rukama misija Evropske unije i UN-a na Kosovu. Ovo je sakupljeno tokom mog rada. Angažovao sam se sa mnogim ličnostima koji su imali pristup hiljadama dokumenata, a dokazuje da naši tužioci nisu imali pristup njima, kazuje Pacoli. Predmetima ratnih zločina nakon okončanja rata kratko su se bavili domaći tužioci, a potom su prešli u ruke UN administracije na Kosovu UNMIK da bi 2009. Preuzela misija Evropske unije na Kosovu EULEX. Danas ti predmeti su u rukama domaći tužioca. Umeđu vremenu, Ministarstvo pravde ove godine prosledilo u Skupštini Kosova izmene krivičnog zakonika koje omogućavaju suđenje i izricanje kazne u odsustvu. To zato što mnoge osobe koje su deo krivičnog gonjenja i koje mogu biti odgovorne za ratne zločine više ne žive na Kosovu, već u Srbiji. Inače, prema podacima Fonda za humanitarno pravo u Prištini, u periodu od 1999. pa do sada za ratne zločine je optuženo 114 osoba, kažnjuje njih 40 kaznom između 5 i 15 godina zatvora, dok je 26 u bekstvu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. Od 114 optuženih, 47 su srpske nacionalnosti, 61 albanske, 5 crnogorske, a jedan je iz Raje zajednica. Od svih podignutih optužnica kažnjeno je 34 Albanaca i 4 Srba. U oružanim sukobima na Kosovu je inače bilo više od 10.000 civilnih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.